гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Беларускае законодаўства плануецца ўвесці паняцце катавання. У гарадзенскай турме палітвязень Мікалай Алтуховіч на знак пратэсту супраць здзекаў ускрыў сабе жывот. Палітычныя партыі стартавалі кампанію «Права выбару». Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Злучаныя Штаты Амерыкі лічаць, што прэзідэнт Сірыі Башар Асад павінен быць прысягнуты да суда за ваенныя злачынствы і злачынствы супраць чалавечнасці. З такой заявай выступіў амбасадар дзяржаўнага дэпартамента ЗША па асаблівых даручэннях і па пытаннях вайсковых злачынстваў Стывен Рэп. У інтэрв'ю службы навін інтэрнэт-парталу Яхо Рэп сказаў, што ў Сірыі былі здзейсненыя найцяжэйшыя злачынствы, адказнасць за якія можна ускласці на сірыйскіх афіцыйных асобаў самага высокага рангу. Не выклікае ніякага сумневу, што ёсць важкія падставы для прад'яўлення вінавачванняў у забойствах, згвалтаваннях, нанясеннях цялесных пашкоджаннях ды іншых злачынствах. Паколькі ў Сірыі ідзе грамадзянская вайна, гэтыя злачынствы можна кваліфікаваць як вайсковыя, сказаў амерыканскі дыпламат. Пра гэта паведамляе вашынгтонскі карэспандэнт нашага радыё. Па словах Стывена Рэпа, Злучаныя Штаты аказваюць спрыянне сірыйскім арганізацыям, якія збіраюць інфармацыю пра злачынствы, якія ўчыненыя ў часе узброенага канфлікту ў Сірыі. Ужо сабрана каля 200 тысяч старонак дакументаў, якія захоўваюцца ў створаным з дапамогай ЗША цэнтры ў адной з еўрапейскіх краінаў. Рэп паведаміў таксама, што спрабуе атрымаць падтрымку міжнароднай супольнасці ў справе прыцягнення сірыйскіх кіраўнікоў да суду. Мадэллю будучага судовага працэсу па Сірыі, лічыць Стывен Рэп, можа быць адмысловы суд па Сьерра-Леоне, абвешчаны на падставе пагаднення паміж урадам гэтай краіны і Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў. Амерыканскі сенатар-рэспубліканец Джон Маккейн апублікаваў у расійскім інтэрнэт-выданні «Правда.ру» артыкул, дзе які лічыць адказам на калонку прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў газеце «Нью-Йорк Таймс». Маккейн піша, што на ягоную думку ён не з'яўляецца антырасійскім настроеным палітыкам, як гэта яму прыпісваюць. Сенатар гаворыць пра павагу да Расіі і жадае расійскаму народу здабыць такі ўрад, які, паводле ягоных словаў, паважаў бы свой народ і быў бы падсправаздачны свайму народу. Амерыканскі палітык заяўляе на старонках ресурсу «Праўда.ру», што грамадзяне Расіі, гэтак жа як і амерыканцы, надзеленыя правам на жыццё, свабоду ды імкненне да шчасця. Пры гэтым Маккейн цытуе амерыканскую дэкларацыю незалежнасці. Сенатар адначасна крытыкуе рэжым Уладзіміра Пуціна, сцвярджаючы, што расійскія ўлады маніпулююць выбарамі, забараняюць арганізацыі, якія забяспечваюць права грамадзянаў на самакіраванне. Дзяржаўнае тэлебачанне Егіпту паведаміла пра сутыкненне паміж сіламі бяспекі ды ўзброенымі групамі. Інцыдэнты адбыліся сёння раніцай у прыгарадах Каіру. У паведамленні гаворыцца, што войскі ўвайшлі на тэрыторыю раёна Кердаш, каб затрымаць падазраваных у падпале паліцэйскіх участкаў ды забойстве 11 паліцыянтаў. Гэтыя злачынствы былі здзейсненыя ў перыяд пасля 3 ліпеня, калі ад улады быў адхілены прэзідэнт Мухамед Мурсі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.